Выпускные экзамены. Ці святкаваць свой першы перавал, якое ззянне кветкавай даліны, на жаль, свабоднай ні адной хвіліны, раскоша легкадумная прывал, не лёс яшчэ, шматлікія цагліны. Быў сонечнай размінкаю урок, гайдалі сэрца калыханкі кніжкі. Жаданая цяпер не перадышка, у новы дзень спружыністы рывок, дзе зорны дождж і помслівыя шышкі. Гарыць юнацтва меданосны сад, дзе так бунтоўна спее паўналецце, кіпіць між лісце захмялелы вецер, ні кропелькі не верацца, што град дзіцячых мрояў пасячэ суквецце. У вузел прухкі волю завязаць, спаліць былую маску шалапута, напружыцца і павярнуцца крута, і хоць бы сабе прыступам узяць урэшце рэшт пагорак інстытута. Своечасова стрэціць у жыцці чыю-небудзь спагаду ці апеку, за ўдачай мройны гнацца, як па трэку. Ці ўдасца толькі с поспехам прайсці па конкурсу на званне чалавека.